Po niekoľkomesačnej intenzívnej práci župa finalizuje najdôležitejší rozvojový dokument kraja. Do prípravy programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja zapojila 200 expertov a 83 odborníkov i verejnosť. Dnes sa rozprávame s Janom Pavlíkom z odboru regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja. Dobrý deň.
Vítajte. Dobrý deň.
Dokument hľadá riešenia na výzvy, ktoré sa obyvateľov priamo týkajú a ovplyvňujú ich každodenný život. Či už je to doprava, reakcia na klimatickú krízu či demografický vývoj. Ktoré kľúčové zistenia, ktoré máme vďaka analýzám, vás osobne prekvapili?
Ďakujem pekne za túto otázku, lebo skutočne samotná stratégia program hospodárskeho sociálneho rozvoja sa odvíja od kľúčovej etapy, a to identifikovanie výziev a potrieb regiónu. Znamená, že jednotliví experti, kľúčoví experti, účastníci panelov vlastne sa pokúšali v najbližších alebo v tých predchádzajúcich mesiacoch identifikovať kľúčové výzvy. Niektoré sú také, ktoré sa nám prenášajú ešte z predchádzajúcich období, ale vypíchol by som možno tri kľúčové výzvy, ktoré nás najviac ovplyvnili pri formovaní stratégie. A jedna z tých výziev je to, že Žilinský kraj sa pokladá za kraj, ktorý má relatívne veľmi vysokú inovačnú výkonnosť, ale napriek tomu mladí ľudia skôr vyhľadávajú iné regióny, ako je Juhomoravský kraj, ako je Moravskoslezský kraj, odchádzajú do zahraničia, čiže Žilina ako keby strácala svoju inovačnú atraktivitu. Napriek tomu, že tu máme významnú univerzitu, napriek tomu, že tu máme vysoký počet podnikateľských subjektov, rozbiehajúcich sa startupov, začíname strácať svoju inovačnú výkonnosť. Druhou takou významnou výzvou, ktorá nás skutočne prekvapila, je to, že zväčša tieto severné regióny a vysoké pohoria vnímame, že tá odozva na klimatické zmeny nie je taká výrazná, že sú to územia, ktoré majú dostatok zrážok a tie zmeny sa ešte neprejavujú v dostatočnom, takom by som povedal, veľmi viditeľnom spektre. A opak je pravdou, že z troch najvýznamnejších oblastí, kde sa prejavujú zmeny klímy na podzemnú vodu, sú práve Kysúce naše. A treťou výzvou, ktorá takisto sa dotýka životného prostredia, je, že oblasť Kysúc a Severnej Oravy má najhorší stav kvality ovzdušia z hľadiska koncentrácií prachových častíc, a to sa prejavuje jednou z najvyšších mortalít, respektívne v zdravotnom stave obyvateľstva práve Severného Slovenska. To znamená, že napriek tomu, že hovoríme, že sme na severe Slovenska v relatívne zdravom životnom prostredí, tak práve kvalita ovzdušia je jedna z tých, ktoré práve v Kysuciach a na Hornej Orave sú jedni z najhorších na Slovensku.
A aký sme dnes kraj, keď to vystihnete možno do jednej, do dvoch viet?
Práve od toho sa potom ďalej odvíjala tá vízia a nadväzoval by som možno, že na tieto kľúčové zistenia, že vnímame, že Žilina má svoj inovačný potenciál, ale ľudia odchádzajú. Máme významné národné parky, avšak sa nedostatočne ich využívame pre socioekonomickú akceleráciu. Skôr národné parky vytvárajú konflikty v území, čo sa týka ochrany prírody, alebo konflikty s vlastníkmi. To znamená, že tie národné parky, ktoré sú určite jedným z motorov, prečo sa aj ľudia sú ochotní vrátiť do týchto regiónov, sa stavujú zrazu také nepríliš tým kľúčovým faktorom, ktorý by sme mohli vlastne využiť. Čiže Žilinský kraj vnímame, je to územie, ktoré má najväčšiu koncentráciu chránených území, ale nie je využitá dostatočne pre tú socioekonomickú akceleráciu. Má kvalitné životné prostredie, má svoj inovačný potenciál, ale všetko ako keby nebolo celkom využité. Rovnako sa to potom premieta samozrejme aj do tej dopravnej infraštruktúry, kedy sme na významných európskych koridoroch, avšak súčasný stav prípravy a dokončenia tých kľúčových cestných a železničných tratí je pomerne slabý.
Žilinská župa sa k príprave rozvojového dokumentu postavila teda naozaj inovatívne. Rozprúdila pomerne masívnu diskusiu, prizvala desiatky odborníkov a ľudí priamo z regiónov, aby prispeli k určeniu priorít kraja na najbližšie roky. Ako hodnotíte túto diskusiu? Bola konštruktívna a hlavne bude pokračovať?
Otvoriť diskusiu v území o kľúčových problémoch alebo o kľúčovom smerovaní regionálneho rozvoja sme vnímali, že dlhodobo tieto otázky neboli široko diskutované. To znamená, že celú prípravu programu hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja Žilinského kraja sme postavili práve na snahe rozprúdiť tento dialog. A keďže ten projekt prebieha iba niekoľko mesiacov, tak aj vnútorne vnímame, že niečo sa nám podarilo rozbehnúť niektoré smery a diskusie, ale stále vnímame, že tá diskusia môže pokračovať ďalej, môže byť hĺbšia a v tomto smere aj smerujeme. To znamená, že ak identifikujeme, že je problém, dajme tomu v inovačnom potenciáli alebo inovačnej výkonnosti regiónu, vytvorili sme v spolupráci so Žilinou a univerzitou regionálne inovačné centrum, aby to bolo tým nástrojom, ktorý ďalej pokračuje v diskusii o kľúčových otázkach, ktoré sa dotýkajú, dajme tomu, inovácií. Čo vždy sa snažíme tú tému v programe hospodárskeho sociálneho rozvoja začať diskusiu a ona potom ďalej pokračuje v jednotlivých tých témach, samostatných, by som povedal, takých inštitucionálne zabezpečených diskusiách. A tak, ako som povedal aj na začiatku, že stále vnímame, že tá diskusia je iba na začiatku, pokračujeme ďalej a iba v niektorých veciach, kde sa zatiaľ dokážeme zhodnúť, tak tie potom pretavujeme do programu hospodárskeho sociálneho rozvoja a na množstvo otázok sa ešte v súčasnosti nevieme zhodnúť a potrebujeme ďalej o nich diskutovať. A takým kľúčovým princípom tej diskusie je to, aby v území vznikla vzájomná dôvera medzi rôznymi socioekonomickými partnermi, ktorí diskutujú, lebo bez dôvery ťažko hľadáme priority a skôr sa to potom pretavuje do nejakých politických a lobbyingových aktivít a skutočne chceme, aby ten dialog prebiehal ďalej.
Stratégia je viac menej na svete, ovplyvní smerovanie investícií a eurofondov v regiónoch. Aktuálne sa v území robí rozsiahly zber projektov z regiónov. Je to teraz predovšetkým o dobrej príprave projektových zámerov?
Program hospodárskeho sociálneho rozvoja načrtol kľúčové potreby a by som povedal také výzvy regiónu. A paralelne s týmto procesom prebieha aj proces zberu projektových zámerov. Tu je dôležité sklbiť vlastne, aby projektové zámery neboli iba takým voľným zberom rôznych nápadov a myšlienok, ale snažíme sa najprv zadefinovať potreby a výzvy a k ním postupne nájsť projektové zámery. Tieto projektové zámery boli zbierané samostatne a kvôli tomu sme vlastne zriadili aj v jednotlivých prirodzených regiónov, to znamená, že Liptov, Orava, Kysuce, Turiec a Horné Považie, regionálnych koordinátorov, ktorí majú napomáhať zberu týchto projektových zámerov. Tie projektové zámery by mali mať charakter tzv. Integrovanej územnej investícii, to znamená, že nie sú to izolované náhodné projekty, ale mali by spájať viaceré projekty, ktoré najvýraznejšie prispievajú k ďalšiemu regionálnemu rozvoju. Čiže musí to byť vždycky zoskupenie dvoch a viacerých projektov, ktoré mi pokrývajú rôzne priority v rámci samosprávneho kraja. Čiže nie sú to izolované projekty, ale majú to byť projekty, ktoré sú vzájomne prepojené, alebo projektové zámery, ktoré sú vzájomne prepojené a majú čo najväčší význam pre ďalší rozvoj regiónu, to znamená, že je to akési kryštalizačné jadro, na ktoré dokážeme potom nadväzovať ďalšími projektami. Tieto projekty však musia mať už aj svoju nejakú projektovú prípravu a zatiaľ sme v tom štádiu, že nie je potrebné mať už projektovú dokumentáciu. Je potrebné, aby tie projektové zámery mali ľudí, ktorí za nimi stoja a bolo jasné, že v priebehu niekoľkých rokov dokážeme dokončiť projektovú dokumentáciu a dokážeme ten projekt zrealizovať. Čiže pre výber projektových zámerov, keby som to tak zjednodušil, sú dôležité tri ukazovatele. Musia to byť dva a viac projektov, ktoré vzájomne sú prepojené a pokrývajú viaceré priority. musia mať dostatočný regionálny význam, to znamená, že môžu na ne nadväzovať ďalšie projekty pre regionálny rozvoj a musia mať určitý stav prípravy, aby boli realizované behom niekoľkých rokov. Ale zdôrazňuje to, že v súčasnosti v tých projektových zámeroch nemusia to byť projektové zámery, ktoré už majú projektové dokumentácie. Naopak, snažíme sa zadefinovať zatiaľ projektové zámery, ktoré sú najperspektívnejšie, ktoré by sa vybrali a následne sa ďalej pripravovala projektová dokumentácia, aby sme zbytočne tie projektové dokumentácie nepripravovali. A súbor týchto projektov, povedzme, že integrovaných územných investícií, je potom zhrnuté v tzv. Integrovanej územnej stratégii. Čiže integrovaná územná stratégia, keď budete počuť, je v takom najjednoduchšom priemete súbor integrovaných územných investícií a integrovaná územná investícia je súbor dvoch a viacerých projektov z viacerých priorít, ktorí majú regionálny význam a sú dostatočne pripravené.
Vy ste na verejných prezentáciách v regiónoch poznamenal, že príprava je dôležitá, aby sme vedeli reagovať na výzvy, ktoré nás čakajú najbližšie mesiace. Spomenuli ste ako príklad cyklotrasy, ktoré sa naozaj pripravujú mesiace či roky vopred. Je to teda náročný proces prípravy, ktorý nás čaká v najbližšom období.
Do územia by malo prísť z Žilinského kraja zhruba 100 miliónov eur. Týchto 100 miliónov eur, keď uvažujeme proporčne medzi 5 prirodzených regiónov, čiže do každého prirodzeného regiónu príde zhruba 20 miliónov. Zatiaľ, keď sa pozeráme na tie projektové zásobníky, nie je tam až taký veľký počet projektov, ktorí by spĺňali ten princíp integrovanej územnej investícii. Čiže je na mieste a v súčasnom období je to aj tak prezentované z národnej úrovni, že tí, ktorí sú pripravení, budú aj zvýhodňovaní. Čiže častokrát čakáme na to, že či budú vhodné podmienky, či budú finančné prostriedky na projektovú prípravu a podobne. Ale to nás trošku zdržieva, dostávame sa do takého začarovaného kruhu, lebo nepripravujeme projektový zámer, lebo nemáme projektovú dokumentáciu, nemáme peniaze. Ale vtedy, keď už by tie finančné prostriedky mohli prísť, tak zrazu nemáme ľudí a ďalšie veci, ktoré je potrebné. Čiže hovorím, je potrebné a naši regionálni koordinátori a územné pracovné skupiny postupne prechádzajú takto identifikované projektové zámery a snažíme sa z nich vybrať tie, ktoré majú najväčší potenciál a sú už určitým spôsobom rozpracované. Aby to neboli iba jednoduché, iba niekoľko myšlienok v pár riadkoch, musí mať určitú istotu, že ten projektový zámer, za ním stoja ľudia a majú premyslený postup a kroky, ktoré majú nasledovať, aby tá projektová príprava netrvala príliš dlho.
Ak sa podarí dobre zmanažovať rozdelenie peňazí v regiónoch, bude to argument, že aj v budúcnosti vieme efektívne rozhodovať v území?
Ten finančný nástroj, aby som povedal, sme predpokladali, že ďaleko viacej finančných prostriedkov pôjde do regiónov. Zatiaľ je trošku taká nedôvera z tej národnej úrovni z jednotlivých ministerstiev uvoľniť tie finančné prostriedky, aby si ich manažovali regióny samostatne. Avšak môže to byť aj výhoda, že pokiaľ naozaj preukážeme, že tento menší finančný balík dokážeme efektívne zmanažovať, otvára nám to už od roku 2025 možno priestor vyjednávať, aby do týchto území prichádzalo viac finančných prostriedkov. Naopak, pokiaľ dojde k zlyhaniu, že do roku 2025 nebudeme vedieť pripraviť takéto integrované územné investície, bude to jasným argumentom, že ani národná úroveň nebude ochotná do regiónov púšťať viacej finančných prostriedkov. Čiže hovorí, že máme menej, ako sme očakávali, je to okolo 10-12% z celkových toho finančného balíka štrukturálnych fondov a počítali sme viacej, ale hovorím, že je to nie malý finančný balík a keď pozerám na ten stav pripravenosti projektových zámerov, budeme mať čo robiť, aby sme možno dokázali veľmi zmysluplne postaviť aj tých 100 miliónov eur, ktoré nám prichádza do územia.
Napokon, ako ste povedal, budeme vedieť ovplyvniť asi len 10% investícií, ktoré budú do územia smerovať zo zdrojov Európskej únie. Odhady teda boli väčšie, ale dokážeme sa v území efektívne dohodnúť na tých top prioritách, ktoré chceme podporiť?
Pre taký ten úspešný dialog v území sme vytvorili určite také štruktúry, na základe ktorých je možné diskutovať. A na úrovni jednotlivých poviem teraz, prirodzených regiónov, tých piatých, sme vytvorili tzv. Regionálne rady partnerstva. Sú tam zastupcovia regionálnej samosprávy, sú tam zastupcovia územnej samosprávy a zastupcovia socioekonomických partnerov. Teraz je práve tá diskusia, keďže program hospodárskeho sociálneho rozvoja načrtol základné smerovanie samosprávneho kraja alebo nášho regiónu, aby sme na úrovni regionálnych rad partnerstva vybrali tie kľúčové výzvy a projekty, ktoré dokážeme v tom území zrealizovať a dokážeme najviac pohnúť. Zatiaľ tie diskusie ukazujú, že tá cesta tam je a čo možno, že sme v minulosti ani neočakávali, že jednotliví tí partneri územnej samosprávy dokážu hľadať kompromisy a ústretovosť, ako využiť tieto finančné prostriedky. To znamená, že poviem taký ten príklad, ak vidíme, že je potreba na Hornom Turci väčšia v špecifickom cieli, dajme tomu kanalizácia. Starostovia uvažujú o tom, že sú ochotní pustiť viacej finančných prostriedkov pre Horný Turiec a naopak možno uvažovať o iných aktivitách, ktoré sa dotýkajú rozvoja cyklodopravy, cyklotras pre oblasť Dolného Turca. Čiže zatiaľ hovorím, že tie diskusie sa rozbiehajú a jadrom celého toho všetkého je, aby sme sa naučili vzájomne diskutovať a prijímať tie kľúčové rozhodnutia. A na to tie regionálne rady partnerstva slúžia a je to pre nás takou výzvou, či dokážeme v území viesť korektný dialog.
Pán Pavlík, moja záverečná otázka. Aký by ste chceli, aby bol Žilinský kraj v roku 2030?
To je pomerne ešte otázka, s ktorou môžeme ďalej diskutovať. Pohľad nás ako zástupcov Žilinského samosprávneho kraja sa opiera o takú tú predstavu, že kľúčovou oblasťou je kvalita životného prostredia. To znamená, že chceme dôsledne využiť, ako sme hovorili, potenciál národných parkov, dôsledne využiť potenciál vidieckého prostredia a atraktivitu a dobré životné podmienky a také kultúrne zázemie jednotlivých miest. Čiže to je také jedno základné východisko, to znamená, že životné prostredie, kvalitné, ktoré aj vedie mnohých ľudí sa vrátiť naspäť do regiónov, ako je Liptov, kedy aj ľudia z Bratislavy, ktorí majú dobré ekonomické zázemie, sú ochotní trošku možnože stratiť z toho príjmu, ale to prostredie im to spätne vynahrádza. Druhou oblasťou, ktorú vnímame ako kľúčovú, je oblasť inovácií. Vnímame, že inovácia a podnikanie sú tou oblasťou, ktoré nám do územia získava finančné prostriedky. To znamená, že všetky ďalšie veci je potrebné z niečoho financovať. Čiže môžem, že ďalší podpor inovácií a rozvoja podnikania je druhou kľúčovou oblasťou, ktorá je spätá so životným prostredím, lebo v jednom momente, ak otočíme kohútik a netečie pitná voda, tak máme problém aj pre rozvoj ekonomických funkcií. Čiže kvalitné životné prostredie s takým dôrazom na národné parky, na vidiecke prostredie, kvalitné inovačné prostredie a podpora podnikania. A tieto dva aspekty vlastne vytvárajú to ekonomické a prostredie pre podporu stabilizácii sociálneho systému, to znamená, že sociálnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti, kultúry a komunitného života. Čiže hovorím, že je to ako taká fontánka, ktorá nám tríska z oblasti životného prostredia. Keď naplníme tú hornú vrstvu, tak nám preteká do socioekonomických a teda podpory podnikania. A keď naplníme tú nádobku podnikania, tak tá voda sa nám životodárne prelieva do oblasti sociálu, kultúry, zdravotníctva a komunitného života.
Odo mňa je to všetko. Ja vám ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu. Prajem všetko dobré.
A ja ďakujem.